Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2924.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Byla potopu světa planetka.
Pohádkové dědictví Joachima Baranda.
Dokáží husy přeletět Mount Everest?
Kolik měří největší dinosauří vejce?
Kde leží střed vesmíru?
Jsem ji přinesla, jak jste chtěl.
Knihu knih?
Jen nevím, k čemu nám bude Bible v Meteoru dobra.
Trochu se tady vyklá stůl.
Prosím.
Ne, tak dělám si legraci. Vím, že obsah Bible znáte lépe než já. Kde se tam píše o potopě světa?
Tady, moment. První kniha Mojžíšova, 6. až 9. kapitola, popisuje život Noema. Píše se tam, že se Bůh rozhodl zničit tehdejší lidskou společnost, protože byla skažená a plná násilí. Chtěl však, aby přežil spravedlivý Noé a jeho rodina. Proto mu o potopě řekl mnoho let dopředu a dal mu pokyny ke stavbě archy.
Ano, ano, ano. Všeobecně známý příběh. Potopa světa ale není jen výsadou Bible. Hovoří o ním řecká mytologie, babylonský epos o Gilgamešovi a v různých podobách se traduje po celém světě.
Kam tím míříte, že opisovali jeden od druhého?
No, kdo si spočítal, že existuje na 270 variant příběhu o velké potopě i mezi kulturami, které se navzájem neznaly.
Chcete tím naznačit, že k potopě světa opravdu došlo?
Tak povodně a záplavy jsou běžnou součástí našich životů. Proč by nemohlo dojít k nějaké tak velké, že by o tom lidé vyprávěli svým dětem a vnoučatům jako o potopě světa?
Podle údajů z rodokmenů zapsaných v Bibli došlo k potopě roku 1556 židovského kalendáře. To jest asi 2200 před naším letopočtem. Potopa měla začít na podzim, a to deštěm trvajícím 40 dní. Poté dalších 335 dní trvalo, než vody opadly a osazenstvo Noémovy archy vystoupilo na pevninu. Zdá se vám to jako popis něčeho reálného?
Například s koncem poslední doby ledové došlo ke zvýšení hladiny oceánu o více než 100 metrů.
Ale pozvolna. Ledovce nerostají lusknutím prstu. To bych za povodeň nepovažovala.
Víte co? Zvu si na pomoc odborníka. Třeba vás přesvědčí, že tající ledovce mají větší sílu, než by se mohlo zdát. Docent Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Před 7,5 tisíci roky došlo k tomu, že se Středozemní moře přelilo úžinami Bospor a Dardanely přes Marmarské moře do Černomořské pánve. Ta do té doby byla sladkovodním jezerem, jak dokládají zbytky ulit měkýšů, kteří žili na dně tohoto jezera. A před 7,5 tisíci roky, teda v důsledku této katastrofální mořské záplavy, došlo ke změně sladkovodního jezera na mořské prostředí, což zase dokazují měkýši, kteří se od té doby v Černomořské pánvi zabydlili. Ta záplava byla opravdu velmi dramatická a probíhala pravděpodobně rychle. Odhadované rychlosti výzdvihu hladiny se pohybují kolem 20 cm denně. Takže obyvatelé, kteří v té době na pobřeží toho původně sladkovodního jezera žili, museli spasit svůj život a rychle oblast opustit, protože před stoupající hladinou skutečně nebylo záchrany.
Moc zajímavé. Sledovat vznik moře na vlastní oči, to moderní lidstvo nezažilo. Událost, která by se skutečně předávala z generace na generaci.
No, jen mám pocit, že se tváříte poněkud pochybovačně.
Nesedí mi místo. Bible i počátek civilizace leží trochu jinde než v Černém moři.
To Jaroslavu Kadlecovi nahráváte doslova na smeč.
Podobná oblast se nachází o trochu jižněji. Je to Perský záliv, který je velmi mělký a do kterého ústí řeky Eufrat a Tigrit. V době vrcholu doby ledové byl Perský záliv na suchu, protože hladiny oceánů byly o 100 nebo 120 metrů níže. A dno Perského zálivu bylo pokryté písčitými dunami, které vytvářel vítr. V místech zúžení v Hormuzském průlivu dnešním pravděpodobně tyto větrem naváté duny mohly vytvářet akumulace mocné mnoho desítek metrů. Když hladina moře stoupala na konci poslední doby ledové, tak došlo k tomu, že bariéra právě v těchto místech Hormuzského průlivu mohla nějaký čas držet zdouvající a stoupající mořskou hladinu, ale nakonec došlo ke kolapsu a k velmi rychlému zatopení celé oblasti Perského zálivu. Takže to je možná druhá oblast, ve které bychom mohli hledat kořeny vzniku mýtu o potopě světa.
No, to jsem nečekala. Na tom by mohlo něco být?
Mohlo, ale důkazy, že právě tyto události vedly k mýtu o potopě světa, samozřejmě neexistují.
To byl hodně krátký příspěvek do vysílání Meteoru.
Počkejte, ještě s potopou nekončíme. Jen se musíme vydat na dno oceánu.
No, tam je potopa permanentně.
Indického oceánu, kde se možná ukrývá důkaz potopy světa způsobené něčím úplně jiným. Více už profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd.
Tak v Indickém oceánu se nachází asi 30-kilometrový kráter Berkel, který prozkoumala Abbottová a kolektiv už asi v roce 2008 a měli výjimečnou příležitost přejít ten kráter na dně Indického oceánu v hloubce 4 kilometry, tak tam někdo dělal pokusní vrt kvůli testování, zda tam má smysl těžit ropu. Nemá. Takže mají z toho materiál, který svědčí o tom, že tam dopadl železný meteorit. Ten mohl mít průměr kilometr až 3 a vytvořil kráter, který vidíme v gravitačním signálu, tak jak čekáme u každého kráteru. Je tam negativní tíhová anomálie, negativní druhé derivace uprostřed kráteru, je tam kráterový lem. Nevidíme ten případný středový pík, protože takové rozlišení zase nemáme a ono se to v tom moři velmi rychle ztrácí v průběhu doby. No a je tam i ten parametr, který nazýváme strike angle, který vlastně určuje směr napětí, které vzniká. A ten směr napětí svědčí o dopadu od východu nebo jihovýchodu. A máme k tomu ještě magnetické anomálie. Ty interpretoval Günter Kletečka a potvrdil to, co ukazují gravitační data.
Jestli si dobře vzpomínám, gravitační data poskytují kosmické družice, které měří sílu, kterou jsou na své dráze kolem Země přitahovány dolů.
Stručně řečeno, ano. Dají se tak odhalit velké útvary, třeba hory nebo jezera skrytá pod ledovci, na dně moří nebo pod pískem Sahary.
Vrt našel stopy po dopadu železného meteoritu. Gravitační data ukázala, že je na dně Indického oceánu kráter. A o co šlo s tím magnetickým polem?
To už nám vysvětlí třetí vědec, zmíněný docent Günter Kletečka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Pokud někam dopadne meteorit, tak ten meteorit má většinou rychlost kolem několika desítek kilometrů za vteřinu. A většinou, když člověk jako vezme kladivo, má nějaký kámen a bouchne do něj tím kladivem do toho kamene, tak se ten kámen jakoby rozezní a tím kamenem procházejí takzvané elastické vlny. A ty elastické vlny, když je to třeba žula, mají třeba kolem 3 až 6 kilometrů za vteřinu. Ale ten meteorit, ten jde rychlejš než tahle ta elastická vlna, když praštím tím kladivem. Ten jde třeba 30 kilometrů za vteřinu. No a díky tomu ten proces, když se začne dotýkat toho povrchu, tak vysílá tou horninou vlnu, která jde rychlejš než tahle ta elastická a ta deformace, která je spojená s tou rychlostí, umožňuje, že naprosto demagnetuje takovou tu mísu, kde se ta šoková vlna zpomaluje a stává se z ní normální elastická. No a takže celá tahle ta mísa, kam je teda jakoby praští ten meteorit, tak se demagnetuje tímhle tím způsobem, no a to můžu právě zjišťovat pomocí těch magnetických anomálií. No a v tomto místě zrovna, kde je tenhle ten potenciální kráter, tam vypadá, že to mořské dno, které je normálně namagnetované díky tomu, že tam vzniká za vysoké teploty a chladne láva, která má ten magnetický vektor toho zemského pole, tak v tomto místě tam ten magnetický signál je takový jakoby vymazaný. Tak z toho důvodu to taky vypadá, že by to mohlo být. Ta příčina, proč tam vznikly ta velká potopa v té době.
A jak jste změřili magnetické pole, když je kráter skoro 4 kilometry pod hladinou moře?
Ty magnetické data jsou změření z letadel. Jo? Že ty letadla zhruba kolem 4 kilometrů nad povrchem lítají a měří tyhle ty magnetické anomálie. A tyhle ty data se celý jakoby sebrali a udělal se takový globální model Země.
Zdá se, že do sebe všechno pěkně zapadá, jak potvrzuje Jaroslav Klokočník.
Takže jsou tu magnetická data, gravitační data a předtím paní Abbottová a kolektiv a další autoři, kteří měli geologická data. A ta vypovídají o tom též. Ten kráter, pokud to tedy impaktní kráter je a šokově metamorfovaný materiál vytažený z toho dna o tom svědčí, tak máme více argumentů pro tvrzení, že tam teda k nějakému dopadu došlo. A když si pan doktor Jiránek dal tu práci a zpracoval materiály, samozřejmě už původní myšlenka je v té Abbottové, materiály různých pověstí, tak vlastně zjistil, že to odpovídá tomu, co je popsáno v té oblasti různými kulturami, Sumery a indickými kulturami a co se pak teda mohlo přenést do té Bible, že došlo k velké potopě.
Pokud kosmické těleso dopadlo do oceánu, předpokládám, že vyšplouchla spousta vody.
Objekt, který spadne na zem, způsobí kráter, způsobí obrovský výbuch a ten výbuch se šíří do okolí, nese ten materiál z toho místa dopadu. Když je to v moři, tak to přidá nejenom jako zemětřesení samozřejmě, ale i obří tsunami. A tady bylo spočteno, že ty vlny tsunami měly mít výšku nepředstavitelných 180 metrů. To je půlka Eiffelovky. A to se žene společně s tím materiálem, voda a všechen ten materiál s tím smíchaný, se žene krajinou. A nejbližší je Madagaskar, na něm se to jakoby obtiskne a vytvoří to ševronové vlny. A z jejich výšky až 180 metrů se právě usoudilo zpětně o velikosti toho efektu tsunami. Pak se to žene dál Perským zálivem, žene se to dál až k pyramidám, dožene se to až do té oblasti Sumeru a tam, anebo to zničí indická města na jihozápadním pobřeží. Tam ta vlna je ještě pořád 100 metrů vysoká, čili naprosto devastující. A to jednou tam a pak opláchnutí zpátky, když se to vrací.
Neumím si moc představit následky pro naši dnešní civilizaci, když jsme skoro všude pobřeží obsadili.
A vlna asi nebyla jediným problémem, že? Nemohlo se třeba změnit i zemské klima?
Tak já nevím, jestli změnu klimatu na celé planetě, ale když se podíváte na ten rozsah, co to ovlivnilo tou vlnou tsunami, jak to ovlivnilo déšť padající z nebe, to je taky popsáno v těch zdrojích, jak z nebe padá všechno možné, nejenom voda, tak ono vlastně to zasáhlo obrovskou oblast. To zasáhlo půlku země koule. Jako nemohu zase soudit, nejsem klimatolog, abych řekl, jak se to všude možně na světě mohlo projevit. Ale ty projevy mohly být až do Austrálie, což je taky docela daleko. I tam jsou na pobřeží nějaké kameny přenesené naprosto neobvyklým způsobem z místa na místo, což mohlo udělat to tsunami, ta obří energie, která je v něm schovaná. Takže se vlastně dostáváme k tomu, že na těch pověstech, které jsou pak obaleny různou ideologickou obálkou vším možným, tak to jádro tam je popis přírodního jevu. No a máme potopu světa.
Připadá mi to naprosto fascinující.
Samozřejmě by to byl moc zajímavý objev s velikým vlivem na filozofii i náboženství.
Byl by, co pak není?
Málo co lze ve vědě hned na počátku výzkumu tvrdit na 100%. To ví moc dobře i Günter Kletečka.
Všechny tyhle ty tři parametry, to znamená ta topografie, ta gravitace, i to magnetické pole, jsou takový jakoby akorát na hraně. Je to divný, že to tam je, ale možná to je kvůli nějakému jinému důvodu. Takže to není jako, že bychom, my jsme objevili něco, co je určitě kráter a protože ten kráter vypadá, že tady z té doby, tak to způsobilo tady tu potopu. Takže je to pořád trošičku jako zamlžený ta informace, jestli tam ten kráter skutečně je a jestli to s tou potopou souvisí.
Co by pomohlo k nalezení přesvědčivého důkazu?
No asi tam poslat nějakého robota, který by tam se potopil v tomto místě a odebral jakési vzor. Tam, že jo, všude je sediment na mořském dně a existují tři lodě, jedna japonská, jedna čínská, jedna americká, který dělají takzvaný IODP, což je International Ocean Drilling Program. Já už jsem se snažil jako vyvinout tlak na české politiky, proč jako nejsme, Česko není v tomhle tom IODP, protože to je prostě loď, kam chodí mezinárodní posádky ze studentů, z vědců a prostě brouzají po celém oceánu a když prostě najdou něco nového, tak jako tam můžou najít ložiska nebo cokoliv a prostě ty země, které v tom jsou, v tom paktu, pak z toho mají výhodu. No ale já jsem vždycky dostal odpověď, ty Češi nemají moře. Mně to přijde úplně postavený na hlavu, že právě proto, že ho nemáme, tak bychom měli být první, který právě bude tady v tom paktu, aby jsme se mohli účastnit tady toho, těch objevů. No ale tahle ta loď, ta právě má takovou obrovskou vrtnou soupravu a celý rok prostě jezdí po těch oceánech, vždycky zastaví někde a vrtá to oceánský dno. Takže v tomhle tom případě by bylo potřeba jako napsat návrh nebo žádost, že chceme vrtat právě tadyhle v tom místě, aby jsme ověřili, jestli opravdu ten sediment, který tam určitě je z toho roku 5000, kdy jako měla tato událost být, a podívat se, jestli je tam nějaké porušení nebo narušení toho sedimentačního procesu. Třeba pokud tam žádný kráter nebyl, tak ten sediment prostě pořád jako monotónně šel od věku, já nevím, třeba 100 000 až do dneška. Ale pokud tam něco takového bylo, tak by tam mělo být jasné narušení toho sedimentu právě v tom věku, kdy ten kráter tam měl dopadnout.
Možná víme, jak vznikla pověst o potopě světa, možná ne.
Každopádně je naprosto neuvěřitelné, že jsme schopni něco takového po tisíciletích dokazovat.
Když se řekne Barrandov, někomu se hned vybaví
televizní studio,
pražská čtvrť,
barrandovské terasy,
barrandovský most,
barrandovské skály.
Ano, ty jsou nejvíc z toho, co teď zazněl, spjaty se jménem Joachima Barranda.
Který je zase nejvíc spjat s fenomenální sbírkou z kamenělin.
A ta měla na mále.
Stalo se tento den, 5. října. V únoru 1881 zemřel významný pražský sládek Jan Michal Šáry, vlastník jedné z největších sbírek prvohorních skamenělin v Evropě. Ziskuchtiví dědicové ji pak prodali nejvyšší nabídce a cenný poklad byl pro naši zemi nenávratně ztracen v Americe. Zanedlouho hrozí českému přírodospitu další pohroma. Majiteli té vůbec nejznamenitější sbírky je už přes 80 a nad to není ani Čech. Připomeňme si, že Joachim Barrand, o kterém je řeč, přišel do Prahy v roce 1831 z Francie jako učitel vypuzeného královského vnuka. Po dvou letech předal 13-letého prince dalším mentorům a coby vystudovaný stavební inženýr se nechal zaměstnat na prodloužení pražskolánské koně z Přešky k uhelným pánvím u Plzně. Během průzkumu budoucí trasy poprvé narazil na břidlice plné prvohorních skamenělin. Zbytek života pak Joachim Barrand věnoval studiu českých silurských skal. Skupinu sběračů vyškolil lámanou češtinou a posílal je pak na vybraná místa ony fosílie dolovat. Jeho sběratelské začátky u nás přijímala česká vědecká obec dosti nevraživě, snad i proto, že byl poněkud nedůtklivý. Ale co když ho dosud mrzí, že i v dobách jeho největší slávy mu zůstala královská česká společnost nauk uzavřena? Nebo ho možná hněte, a to je nejhorší, že česká věda nějakou dobu spochybňovala jednu jeho hypotézu. Mimochodem chybnou. Naproti tomu je s Čechami spjatý více než 40letou světem vysoce uznávanou vědeckou prací. Komu odkáže svou sbírku? Starý mládenec Joachim Barant zemřel 5. října 1883 na zápal plic a pár dní na to se napjatá vědecká veřejnost ze závěti dozvídá, že celá Barandova knihovna a především sbírka čítající na 500 000 položek ve 12 bednách patří po jeho smrti do úplného majetku Českého muzea a k tomu navrch 10 000 zlatých na dokončení jejího zpracování. A jedním z vykonavatelů závěti Barant ustanovuje svého druhdy největšího oponenta, profesora Jana Krejčího. Zároveň se ukázalo, že závěť vznikla před 2 lety, tedy právě v době, kdy z Čech zmizelo cenné paleontologické dědictví Sládka Šáryho, jak jsme zmiňovali na začátku. Možná to nakonec v mysli Baranda zapůsobilo hlavní měrou. Po Barandovi je dnes pojmenováno území českých prvohor Barandien a pražská městská část Barandov. Paleontolog Joachim Barant zemřel na den přesně před 136 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Tedy na Barandovské skály není snadné vylézt. Sám jsem si to vyzkoušel před 5 roky při natáčení jedné reportáže pro Meteor.
Kdo má křídla, nemusí se pachtit do kopců.
Pravda, ty skály snadno přeletí každý pták.
No tak třeba takový kivy určitě ne.
Tak tedy každý létavý pták.
No i slepice umí létat, ale tak vysoko bych ji nehledala.
A co třeba husy? Myslíte, že by ty skály překonaly?
No podle mě jsou to už dnes domácí zvířata, navíc symbol vykrmenosti. Asi těžko.
A divoké husy?
Možná.
Já si tedy myslím, že určitě. Když husy dokáží přeletět Mount Everest, proč by nepřeletěly Barandovské skály?
Prosím, husy, že dokáží přeletět Himaláje, leda ve snu.
Jen pozorně poslouchejte, hovoří biolog Jaroslav Petr.
Husy indické jsou zajímaví ptáci, protože už v roce 53, když ta slavná expedice Johna Hunta v čele s Tenzingem Norkejem a Edmundem Hillarym poprvé vystoupila na vrcholek Mount Everestu, tak podpůrné družstvo tvořil jeden šerpa a další novozélandský horolezec, který se jmenoval, protože umřel v roce 2013, George Lowe. A George Lowe, když se stoupili dolů potom, tak on vystoupil až do výšky 8500 metrů. Tak on říkal, já jsem viděl nad vrcholkem Everestu přelítat hejno husí.
V té zimě, skoro bez kyslíku a znaven náročným výstupem, to se mu jen zdálo, ne?
No, reagujete úplně stejně jako všichni ostatní v té době.
Všichni říkali, to je nesmysl, prostě tam je třetina kyslíku než při mořské hladině. Ten pták tam nemůže letět, protože řekněme si, že ptačí let patří k těm energeticky nejnáročnějším způsobům pohybu, jaké vůbec živočichové vykonávají. Takže nikdo tomu nevěřil. Prostě všichni si mysleli, že ten George Lowe měl z nedostatku kyslíku nějaké halucinace. Ale potom se objevily svědectví dalších horolezců a podařilo se dokonce změřit, že ty husy indické jsou schopné letět ve výšce přes 7000 metrů. Ono jim nic jiného nezbývá, protože oni tahnou do hnízdišť, které jsou v Tibetu, v Mongolsku a zimoviště mají v Indii. Takže prostě ten hřeben Himaláje mají v cestě. Oni se samozřejmě ty husy snaží putovat někde údolími, ale přeci jenom nakonec jim nezbývá, než se přes ten hlavní hřeben Himaláje dostat a pak musí vyletět velmi vysoko.
Husy nad Himalájemi jsou tedy realitou. To bych nečekala.
První, co každého musí napadnout, je, jak to ty husy vydrží.
To je záhada. A ukazuje se postupně, že ta husa indická je k tomu nejrůznějším způsobem přizpůsobená, že má třeba kolem prstních svalů, které jsou hlavní svaly pro let, tak má daleko hustší síť kapilár krevních, než mají jiné druhy hus, aby právě tyhle ty svaly dostávaly víc kyslíku, víc krve, aby byly lépe prokrvené. Taky se ukazuje, že krevní barvivo hemoglobín hus indických váže kyslík daleko lépe než hemoglobín jiných příbuzných hus. A teď tedy šlo o to, jak to ta husa dělá, protože vždycky, když se honily tyhle ty husy, sledovalo se, jak pracují v nějaké zátěži, tak nebylo možné, aby letěly prostě. To nebylo možné změřit ty jejich fyziologické parametry, takže se většinou honily po nějakém běžícím pásu, jako lidi, když chodí do fitka si zaběhat, ale to není ono, to není ta námaha toho letu.
Představa hus ve fitku na běžícím pásu mě celkem pobavila.
No a teď přichází jedna zajímavost. Nový výzkum, který se snažil měřit husy přímo za letu, vedla americká astronautka.
Prosím, jakože kdo lítá do vesmíru, mohl by lépe pochopit létání nad Mount Everestem.
Možná na tom něco bude. Každopádně Jessica Mayerová výzkum hus provedla ještě před svým prvním letem do vesmíru.
Já myslela, že Jaroslav Petr hovoří o novém výzkumu a ono je to starší.
Ne. On jí vyšel odborný článek o experimentu těsně před odletem na Mezinárodní kosmickou stanici, kde je teď teprve druhým týdnem.
Bavíme se tu o výzkumu člověka, který je právě v kosmu? To se nám v meteoru ještě nikdy nestalo. A vůbec, co má společného astronautka a výzkum ptáků? Očekávala bych od ní spíše technické zájmy.
Dneska už se na těch stanicích a při těch letech dělá tolik experimentů, které už jsou tak složitý, nebo je dobře, aby tam byl odborník na ty otázky, že dneska lítají vědci. Však v těch posledních misích na měsíc, amerických misích letu Apollo, tak byli geologové, protože přestože ten astronaut projde geologickým výcvikem, tak prostě v té situaci na místě, jestli kopne a odebere tenhle vzorek nebo tenhle vzorek, tak laikovi je to jedno, ale profík prostě vidí a sahne po tom pravém. Takže tady jsme svědky toho, že tady ta Jessica Mayerová, ona je zajímavá z řady důvodů, protože třeba má švédské a americké občanství, jo? Protože po mamince je Švédka, po tatínkovi je Izraelka, narodila se v Americe, takže má americké státní občanství, ale pracuje na University of British Columbia, což je Kanada. A využila těch podmínek té Univerzitě Britské Kolumbie, protože tam mají nádherný větrný tunel. A právě v tomhletom tunelu se testovaly podmínky, za kterých létají husy indické.
Husy ve větrném tunelu? Nějak si neumím představit, jak je přesvědčili, aby do něj dobrovolně vlezli.
Prý ty husy museli trénovat. No, prakticky od vylíhnutí.
Jeden kolega, biolog, ornitolog vybral hnízda těch hus indických. Když inkubovali vajíčka a když se ta housa tady vylíhla, tak tam byla připravená Jessica Mayerová. Aby první, co ta housa ta uvidí, byla Jessica Mayerová. A tihleti ptáci mají něco, čemu se říká imprinting, čili vtištění. To znamená, to první, co ta mláďata uvidí, když přijdou na svět, když se vyklubou z těch vajíček, tak to je jejich maminka. A zatím pak běhají. To je slavný experiment Konráda Lorence, za který on dostal Nobelovu cenu. Protože ten takhle si nacvičil housata, že ho považovali za maminku a chodila za ním všude a chodila se s ním koupat a já nevím co všechno. Takže tahle ta Jessica Mayerová zopakovala ten Lorencův pokus, ale to byl pro ní jenom začátek.
Jistě, musela z nich udělat své osobní astronautky.
Pak učila tyhle ty husy lítat. Takže nejdřív, dokud to ty husy moc neuměly, tak s nima jezdila na kole. Ale pak už ty husy byly v tom letu velmi dobré, takže na kole už jim nestačila, takže musela přesednout na moped. A jezdila na mopedu a ty husy lítaly vedle ní. A ona to popisuje, že to je úžasný pocit, protože ta husa je opravdu mistr v letu. Ona dokáže držet přesně zákryt s tím jedoucím skútrem nebo s tím jezdcem na tom skútru, takže ta Mayerová říká, že někdy cítila, jak vlastně špičkou křídla škrtá ta husa jí o rameno. A že teda si koukali z očí do očí, když ona pootočila hlavu. A když byly tyhle ty husy takhle vycvičené, tak je vzali do toho větrného tunelu, kde ta husa může letět a díky tomu proudu vzduchu, který jde proti ní, tak zůstává vlastně na místě, i když mává křídly a žene jí to dopředu. A ještě je nacvičili tak, že tyhle ty husy se nechali nasadit kyslíkovou masku a do té kyslíkové masky oni jim pouštěli buď vzduch, který má koncentraci kyslíku nebo množství kyslíku, jaké je při mořské hladině, nebo ve středních výškách, dejme tomu nějakých 5000 metrů, a nebo extrémní výšky, což je nějakých 9000 metrů, to je nad tím vrcholkem Mount Everestu, kde už je teda s každým nádechem dostáváme třetinu kyslíku. Tam, kdyby nás teďka někdo vysadil, tak ztratíme vědomí a za chvíli je po nás. Tam prostě bez aklimatizace nedisponovaný člověk umře velmi rychle.
To musela být neskutečná piplačka věnovat se těm husám od vylíhnutí až po samotné měření v tunelu.
Stálo to za to? Podařilo se zjistit, jak zvládnou přelet Himalájí?
První šok byl, že těmhletěm husám vůbec nestoupá tepová frekvence. To znamená, oni, i když letí při hladině moře nebo v 9 kilometrech, kde mají třetinový přísun kyslíku, tak to srdce jede pořád stejným tempem, kolem 300 tepů za minutu. Pro nás by to byl infarkt, ale pro tu husu je to normální tepová frekvence při téhleté námaze. A ukázalo se, že oni snižují metabolismus. Prostě oni šetří energii, tyhle ty husy, při téhleté velké námaze, nezvyšují tepovou frekvenci. A co je zajímavé, sníží tělesnou teplotu o 2 stupně. Zatím není vůbec jasné, ani ta Mayerová teda nemá vysvětlení, jak to ty husy dělají, že se ochladí o 2 stupně. Oni mají běžně tělesnou teplotu 41 stupňů, to pro ně není horečka, to je pro ně normální tělesná teplota. Ale tyhle ty husy, když letí v tom řídkém vzduchu, při nízkém přísunu kyslíku, tak mají 39 stupňů.
Dobře, a jak jim nižší teplota pomáhá?
Ví se, že vazba kyslíku na to krevní barvivo hemoglobín je závislá na teplotě. Ve chvíli, kdy je ta teplota nižší, tak se ten kyslík váže na ten hemoglobín pevněji. To znamená, zase se zvyšuje ta kapacita toho okysličení organismu, ten hemoglobín přenáší víc toho kyslíku, a zase je to tedy pro ty husy výhodnější. Ukázalo se, že ty husy ve chvíli, kdy mají málo kyslíků, tak dokonce trošku mění způsob mávání křídly, že přecházejí do režimu, který je efektivnější. To znamená, s menší námahou se dosáhne stejného výsledku. Takže těch adaptací husy indické na tenhle ten velmi náročný výkon, kdy ona během pár hodin se dostává z velmi malé nadmořské výšky do těch 9 kilometrů, což už je výška, kde lítají tryskáče normálně, tak tuhle tu námahu zvládá díky celé sérii adaptací, které jsou výsledkem evoluce. Řekněme si, že předpokládá se, že ty husy indické podnikaly tyhle ty tahy ještě v době, kdy Himálaj nebyl tak vysoký, protože Himálaj pořád ještě roste. A prostě každá generace těch husí byla konfrontovaná s tím, že je to o něco málo výš a výš a výš. A ty husy, které to nepřeletěly, tak holce nedostali do těch hnízdišť nebo naopak do zimovišť a už se neprosadili. Takže tady je tenhle ten jasný evoluční posun. A taky se jim někdy říká, že jsou to mezi ptáky, že jsou to ptáci astronauti. Takže i z tohohle toho hlediska ta Jessica Mayerová, která to zkoumala jako vedoucí autor, ona je právě specialistka na fyziologii ptáků nebo fyziologii obratlovců.
Astronautka zkoumala ptačí astronautky. Kdo jiný by to měl dělat?
Moc zajímavá novinka ze světa vědy.
Tenhle ten výzkum není jenom zajímavý, protože i člověk se dostává do situací, kdy nemáme dost kyslíku a nemusí to být tím, že jsme se rozhodli vylézt na Mount Everest. To může být tím, že máme třeba srdeční infarkt. Nebo se dostaneme do nějaké situace, kdy prostě nemáme přísun kyslíku, jsme v nějaké vydýchané, uzavřeném prostoru, zakouřeném prostoru a tak dál a tak dál. A tyhle ty adaptační mechanismy, které vyvinula příroda třeba u té husy indické, tak by mohly posloužit lékařům jako inspirace pro hledání způsobů léčby nebo prevence těchto kritických zdravotních stavů. Takže kdybychom se chtěli na to Jessica Mayerové zeptat, tak už jsme si říkali, že ona je tedy Američanka, zároveň je taky Švédka, trošku je Izraelka, pracuje v Kanadě, ale státní občanství má taky americké, tak bychom nesměli jít ani do jedné z těch zemí, museli bychom nahoru. Protože Jessica Mayerová od 25. září jako členka 61. expedice lítá nad našimi hlavami v mezinárodní vesmírné stanici, takže si vlastně s těmi husami zase podala tak trochu ruku.
Ještě, že si své husy nevzala na start.
No, raketové motory by je sežehly na prach.
Spíš bych se bála, že by s ní chtěli letět až do vesmíru.
No nevím, svisle vzhůru husy nelétají. A i kdyby, letěli by s ní maximálně do 9 kilometrů.
Takovou letovou formaci kosmonautika ještě nezažila.
Bibli ještě máte?
Zapomněli jsme snad něco říct k potopě světa.
No, kniha toho obsahuje tolik, že se nám v dnešní meteoru hodí i podruhé, kvůli citátům.
Nepochybně ze sbírky Jiřího Grigara.
Americký fyzik Arno Penzias, který se podílel na objevu reliktního záření a za to dostal společně se svým kolegou Wilsonem Nobelovu cenu za fyziku v roce 1978, tak to hodnotil výsledky těchto výzkumů. Nejlepší pozorovací data, která máme o velkém třesku, jsou přesně taková, jaká bych získal, kdybych neměl po ruce nic jiného než 5 Mojžíšových knih, knihu Žalmů, zkrátka celou Bibli.
Opravdu o vzniku vesmíru nevíme víc?
Už ano. Arno Penzias a Robert Wilson objevili záření, které zbylo po velkém třesku roku 1964. To už je přes půl století. O vzniku a vývoji vesmíru jsme se od té doby dozvěděli strašně moc.
Dálavy kosmické jsou nepředstavitelné. Vždyť světlo z většiny galaxií, které vidíme právě teď, vyletělo ještě v době, kdy po Zemi pobíhali dinosauři.
Vzhledem k obřím rozměrům některých dinosaurů je až s podivem, že byli schopni pobíhat, jak jste řekla.
Nemusela bych ani potkat dospělého jedince. Mě by už vyděsilo jen jejich vejce.
To si ani neumíme představit. Dnes je ptákem s největšími vejci pštros.
Máme říjen, jestli se nepletu, právě teď čeká pštrosy jejich každoroční práce, snášení vajec.
Ano, a to jsou 25krát objemnější než slepičí. Mám tady nějaké údaje. Jo, tady. Pštrosí vejce měří 16x13 cm a váží 750 až 1600 gramů.
Trumfly by to vejce dinosauří?
Ptáme se Vladimíra Sochy.
Když se vrátíme nejdřív trošku do historie, tak první dinosauří fosilní vajíčka byla objevena už zhruba v polovině 19. století, takže to není úplně ničím novým. A dlouho bylo takovým rekordním dinosauřím vejcem vajíčko, které je přisuzováno evropskému dlouhokrakému sauropodnímu dinosaurovi, který dostal jméno Hypsilosaurus priscus. A to je vajíčko kulatého tvaru, vypadá v podstatě jako fotbalový míč a má průměr 30,5 cm, takže zhruba rovných 30 cm. No a to bylo dlouho uváděno až do v podstatě konce minulého století jako takový rekord, který možná ani už nebude překonán, protože jsou známé jako ty limity fyziologické pro tloušťku z kořápky třeba a podobně. Prostě to vejce nemůže být příliš velké, aby nemuselo mít příliš mohutnou skořápku, protože by se z ní ta mláďata nevyklubala, nevylíhla. Takže se předpokládalo, že ani u těch největších dinosaurů ta vajíčka nebyla velká víc než zhruba těch 30 cm. A ty filmové, z takových těch Bčkových, trikových filmů, makety vajec, metr nebo dva metry vysoké, že se do nich vešel dospělý člověk, případně takové podobné makety, které jsou třeba v různých těch dinoparcích, to jsou samozřejmě jenom záležitosti populární kultury a nikoliv reality.
Metrové či dvoumetrové vejce jsem nečekala, ale 30 cm, to je přeci jen trochu zklamání.
Nicméně se ukázalo v 90. letech, že skutečně jedna skupina dinosaurů mohla klást ještě mnohem větší vajíčka, ale ku podivu to nebyli ti obrovští dlouhokrcí dinosauři, ale byli to teropodní dinosauři, opeření teropodi, poměrně blízce příbuzní ptákům, skupina, kterou známe jako oviraptorosaury. A tito oviraptorosaury vypadali jako takový obří papoušci. Dlouho byli známi jenom malí jejich zástupci, dlouzí tak kolem 2 metrů maximálně, vážící několik desítek kilogramů, ale v roce 2007 byl vědecky popsán obří druh Gigantoraptor erlianensis, který měřil asi 8 metrů a vážil kolem 1,5 tuny, možná dokonce až 3 tuny. No a takovýhle obří jedinci, takovýhle obří dinosauři museli klást vejce, aby mohla pokračovat jejich vývojová linie. No a ukázalo se, že právě tito dinosauři byli původci těch vůbec největších vajíček, které byly objeveny v 90. letech v Číně. V roce 1995 dostali svůj speciální název Macroelongatoolithus xixianensis.
To je název.
Obdivuhodné.
Ten rozměr?
Že si to Vladimír Socha pamatuje.
No, název budí údiv. A co velikost vejce?
Největší exempláře těchto vajíček měří někde mezi 34 až 61 cm na délku, takže přes 60 cm dlouhá vajíčka, široká kolem asi 18 cm v nejširším bodě, takže taková podlouhlá, ne příliš mohutná do šířky, ale taková velmi dlouhá, přes 60 cm dlouhá. No a bylo velkou záhadou, teda, kterému dinosaurovi patří. Teprve, když byly objevena embrya, velmi vzácná embrya těch obřích oviraptorosaurů právě v těchto vajíčkách, která známe pod tím názvem Macroelongatoolithus, tak se zjistilo, že patřila tady těm dinosaurům. Takovým obrovským druhem ještě kromě toho Gigantoraptora byl dinosaurus, který dostal jméno Beibeilongsinensis. A to byla vajíčka dlouhá asi 45 cm, ve kterých byla objevena embrya. Ještě nevylíhnutá embrya tady toho dinosaura. Takže to je třeba dinosaurus, který vůbec není popsán podle dospělého nebo třeba i mladého exempláře, už vylíhnutého, ale pouze podle embryí. A můžeme si jenom představit, jak byl velký, když dorostl a tak podobně. Ale nepochybně teda to musela být zajímavá podívaná, protože ta hnízdiště oviraptorosaurů byla široká asi 2 až 3,5 metru. Bylo tam nakladeno na jednou až 26 vajíček, tady těch obřích, to řekněme kolem 0,5 metru dlouhých. No a tak v době, kdy se líhla toto vajíčka, tak to musela být skutečně teda úžasná podívaná.
No, pštros se může jít se svým vejcem zahrabat.
Hlavou do písku. No, ale hovořil jste o největším exempláři. Dá se říct, jestli v průměru měli dinosauři vejce menší, stejná nebo větší než pštrosy?
No, oni samozřejmě, dinosauři byli všech velikostí, všech rozměrů a tvarů, takže ti nejmenší měli vajíčka velmi malá, miniaturní, možná třeba jenom centimetr velká, těžko říci, u těch trpasličích druhů. A obecně teda známe několik druhů těch vajíček, která byla, dejme tomu, tak nad těch 25 a 20 cm velká. A to už jsou obecně teda skutečně velké rozměry. Je možné, že teda existovala ještě větší vajíčka než ten Macroelongatoolithus. Už asi ne o moc, ale je možné, že existovala čistě proto, že drtivou většinu těch vajec, těch jejich skořápek skamenělých neobjevíme, protože se nezachovaly buď, nebo na ně nenarazíme teda. Ale je možné, že o něco málo ještě větší vajíčka existovala, ale obecně takový průměr těžko říci. No, vzhledem k tomu, že převažovalo drtivě množství těch menších dinosaurů, tak si myslím, že to nebude o moc víc než to vajíčko současného kura domácího o délce nějakých 5 až 7 cm.
To znamená, že až dostanete vejce na talíř,
nepoznáte, jestli bylo od slepice nebo od dinosaura.
Tak pozor!
Teď tu mám pro všechny jednu otázku.
Předpokládám, že záludnou.
Kde leží střed vesmíru?
To není ani tak záludná, jako nezodpověditelná.
Proč by ne?
Celý vesmír se rozpíná a my nedohlédneme konce. Jak máme poznat, kde je střed?
Vidíte, a přesto je v knize 100 plus 1 záludných otázek z astronomie, kterou vydalo nakladatelství Aventinum, napsaná odpověď.
Čte Jiří Švarc.
Kde leží střed vesmíru? Už od 20. let minulého století je známo, že až na několik málo výjimek se všechny galaxie od nás vzdalují. Navíc se ukazuje, že rychlost tohoto vzdalování je přímo úměrná vzdálenosti, jež nás od dané galaxie dělí. Tento zákon všeobecného úprku galaxií lze vyložit i tak, že se nacházíme v dosti výjimečném místě prostoru, ve středu vesmíru. Od něhož všechny galaxie bezhlavě prchají. Je to však jen klam. Naše poloha ve vesmíru nijak výjimečná není. Už v roce 1930 anglický astrofyzik Arthur Eddington pozorovaný úprk galaxií správně vysvětlil jako důsledek rozpínání vesmíru jako celku. Takto odpadne nutnost přisuzovat naší galaxii jakékoliv význačné postavení. Všechny soustavy se prostě vzdalují od sebe navzájem. Prostor, v němž jsou galaxie rozmístěny, se rozpíná, a proto i vzdálenost mezi dvěma libovolnými galaxiemi s časem roste. Při současném tempu rozpínání vesmíru ročně nakyne krychlový metr prostoru o čtvrtinu krychlového milimetru nového prostoru. Není to mnoho, ale pozná se to. Za dobu existence Země vzdálenosti mezi galaxiemi vzrostly asi o 3/4. Střední hustota látky ve vesmíru poklesla na pětinu. Všeobecné rozpínání vesmíru se přitom nedotýká velikosti atomů, hvězd, planet a galaxií samých. Jejich rozměry jsou určeny základními fyzikálními konstantami a ty se v průběhu času nemění. Vše nasvědčuje tomu, že náš vesmír se zrodil a dal se do pohybu před asi 14,7 miliardami let. Událostí, které říkáme velký třesk. Nebyla to však exploze v běžném smyslu slova, která v určitém místě začne se šířit a pak postupně zachvacuje stále větší a větší část prostoru. K velkému třesku došlo totiž všude a ve stejném okamžiku. Následná expanze začala naráz ve všech bodech prostoru. Žádný jiný prostor, kromě toho, který byl již od prvopočátku osídlen prvotní hmotou, neexistoval. Velký třesk tudíž není počátkem expanze hmoty našeho vesmíru do okolního prázdného prostoru, ale začátkem rozpínání prostoru samého. Všechny body vesmíru jsou v tomto ohledu rovnoprávné. Všechny tu jsou už od doby velkého třesku. Každý z nich má tedy nárok nést titul střed vesmíru. Chcete-li si tedy umístit na průčelí rodného paneláku bronzovou tabulku s nápisem Zde leží střed vesmíru, máte k tomu mé požehnání.
Mám si jít vyrobit bronzovou tabulku?
No, v dnešní době nevím, jak dlouho by tam vydržela.
Spíš mám pochybnost o tom textu.
Že si střed vesmíru můžeme určit libovolně?
Nebylo by správnější napsat si nad průčelí paneláku Zde leží střed rozpínání vesmíru. Vesmír se rozpíná všude stejně, ale přeci jen některé jeho části leží blíže k jeho okraji než jiné. Je to tak?
Co na to jeden ze spoluautorů knihy profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně?
Jako klidně by bylo možné napsat Zde leží střed rozpínání, protože je to pravda a je to vlastně totéž jako říct, že tam leží ten střed vesmíru. Prostě kterýkoliv bod v prostoru může být právoplatně zvolen jako středem rozpínání. Ale teďka si musíme vyjasnit dvě věci. Vesmír je vše, co vidíme, ale i to, co nevidíme. A my máme pod kontrolou pouze velice malou až nepatrnou část toho vesmíru. Prostě jenom tam, kam nám dovolí světlo dohlédnout. A ten průměr toho vesmíru záleží vlastně na stáří toho vesmíru. A ať si zvolíte ten bod kamkoliv, vždycky je to tak, že to odpovídá ta velikost toho vesmíru, stáří vesmíru. A ty hvězdy, které my nevidíme, nebo ty objekty, které my nevidíme, my je nevidíme ze dvou důvodů. Jednak, že to světlo potřebuje nějakou dobu, než k nám dorazí. A potom, že ten vesmír, který máme pod kontrolou, není libovolně rozměrný. Čili existují objekty, které určitě existují, ale my je nevidíme. Ale vidí je třeba jiní obyvatelé vesmíru. Takže bych řekl, že vesmír je mnohem rozlehlejší, než si myslíme. A prostě ty části vesmíru, které se od nás vzdalují rychlostí větší, než je rychlost světla, jsou pro nás neviditelné, ale existují.
Dovedou si posluchači představit rozpínání vesmíru, ten nárůst vzdáleností, na něčem, co znají dobře ze života?
No, nedovedou, protože nic takového v životě nezažili. Aby všechno probíhalo rovnoměrně, vždycky, ať člověk dělá, co dělá, tak vždycky jsou to konečné objekty. To znamená, že můžeme říct, že je střed. Ale já mám nejraději takovou představu, která je velikonoční. Když se dělá mazanec, tak se vyrábí kynuté těsto a k tomu, aby to bylo ještě dobré, tak se do toho strkají hrozinky. Že? Ten mazanec se rozmíchá pořádně, strčí se do mísy, mísa se přikryje něčím teplým, nebo se to strčí rovnou do postele a nechá se to těsto vykynout. A co se stane? Při kynutí těsta se to těsto zvětšuje, přibývá v něm volného prostoru, to je tak, jak v našem vesmíru, a vzdálenosti jednotlivých hrozinek se od sebe budou zvětšovat, a to tím víc, čím jsou ty hrozinky od sebe dál. A toto je přesná představa o tom, jakým způsobem se vesmír rozpíná. Kteroukoliv hrozinku je možné fixovat a říct, toto je střed mazance.
Protože i z tohoto místa se zdá, že se vše ostatní vzdaluje, a to tím rychleji, čím je to dál.
Ale já, když se dívám na mazanec zvenku, tak přesně vidím jeho okraj a našla bych i jeho střed, těžiště.
Jenže ve vesmíru není nikdo venku. Žádný ani hypotetický vnější pozorovatel neexistuje a existovat nemůže. Vesmír můžeme popisovat jenom zevnitř.
A vesmír se rozpíná do všech stran stejně.
Ano, do všech stran. Od vašeho domu.
Tak já tu bronzovou desku přehodnotím.
Knihu 100 plus 1 záludných otázek z astronomie Pavla Gabzdyla, Zdeňka Mikuláška a Zdeňka Pokorného, kterou vydalo nakladatelství Aventinum, otevřeme opět za týden.
Oba se moc těšíme. Naslyšenou.